Еврорадио.фм.
Петарда. 5 вибухових темов на Еврорадио.
Вітаю, гэта праграма «Петарда». Цягам 30 хвілін мы абмяркуем 5 галоўных падзей 28 лютага. Нашыя тэмы. У Гомельскай вобласці пачаліся украінска-расійскія перамовы. Расіяне абстралялі жылыя кварталы Харкава, ёсць шматлікія ахвяры. Ва Украіне з-за кратаў будуць вызваленыя ўдзельнікі баявых дзеянняў. А зараз пра гэтае да іншае больш падрабязна.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
28 лютага ў Гомельскай вобласці Беларусі пачаліся украінска-расійскія перамовы. Іх удзельнікаў вітаў міністр замежных спраў Беларусі Уладзімір Макей. У складзе украінскай дэлегацыі міністр абароны Алексей Рэзнікаў, старшыня парламенцкай фракцыі «Слуга народа» Давід Арахамія, дарадца кіраўніка офіса прэзідэнта Міхаіл Падаляк, першы намеснік кіраўніка дэлегацыі Украіны ў трохбаковай кантактнай групе Андрэй Костін, народны дэпутат Рустэм Умераў, намеснік міністра замежных спраў Николай Тачыцкі. У складзе расійскай дэлегацыі пасол Расіі ў Беларусі Барыс Грызлоў, дэпутат расійскага парламента Леанід Слуцкі, намеснік кіраўніка МЗС Расіі Андрэй Руденка, намеснік міністра абароны Расіі Аляксандр Фамін, экс-міністр культуры, а цяпер памочнік прэзідэнта Уладзімір Мядзінскі.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Расіяне градамі, ураганамі ці смерчамі абстралялі жылыя кварталы Харкава. Паведамляецца пра шматлікіх загінулых і параненых. Абстрэл адбыўся ўжо падчас украінска-расійскіх перамоваў, якія ў панядзелак праходзяць у Беларусі. У выніку абстрэла на гэтую гадзіну ў Харкаве загінулі 7 чалавек, 44 параненыя. Звесткі непоўныя, медыкі працягваюць збіраць параненых.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
З-за кратаў будуць вызвалены ўдзельнікі баявых дзеянняў. Украінцы з рэальным баявым досведам. На вайне з расійскімі войскамі яны змогуць кампенсаваць сваю віну. Пра гэта ў панядзелак у відэазвароце заявіў украінскі прэзідэнт Уладзімір Зяленскі. Генпракурор Украіны Ірына Венедыктава пазней удакладніла, што вызваленне зняволеных – гэта не масавая акцыя. Яна называе яго узважаным кропкавым крокам. І насельніцтву не трэба хвалявацца, што крымінал запоўніць вуліцы.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Санкцыі супраць Беларусі будуць прынятыя ўжо на гэтым тыдні, у тым ліку адключэнне банкаў ад SWIFT, абмежаванні супраць Нацбанка, экспартных галінаў эканомікі і гаманцоў рэжыму, паведамляе нямецкі Bild.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Амбасада США ў Беларусі прыпыняе сваю працу. Пра гэта гаворыцца ў паведамленні Дзярждэпартамента Злучаных Штатаў. Акрамя таго, Дзярждэп дазволіў добраахвотны выезд з Расіі супрацоўнікаў амерыканскай амбасады ў Маскве. Пакінуць Беларусь грамадзянам США было рэкамендавана яшчэ ў сярэдзіне лютага.
Штодзённая праграма «Петарда».
Гэта былі галоўныя падзеі дня ў праграме «Петарда». Слухайце Еўрарадыё.
Праграма «Петарда». 5 вибухових темов на Еврорадіо.